Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo vám dnes přeje Robert Tamchina. Jsem rád, že naše pozvání do pořadu Vstupte tentokrát přijal klasik české klinické biochemie profesor Miroslav Engliš z pražské Thomayerovy nemocnice. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den, pane redaktore.
Profesor Miroslav Engliš se narodil v roce 1932 v Opavě. Vystudoval medicínu v Bratislavě a v Praze. Po krátkém působení ve svém rodišti odchází do Prahy a začíná pracovat jako sekundární lékař a odborný asistent laboratoře pro výzkum krvetvorby a jater na první interní klinice Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1961 byl pracovníkem katedry klinické biochemie. Katedru sám později vedl v letech 1988 až 2000. Za svou odbornou práci obdržel několik prestižních cen, cenu České společnosti klinické biochemie nebo Československé hematologické společnosti. Opakovaně byl členem výboru České společnosti klinické biochemie, kde zakládal a předsedal imunochemické sekci. Skvělou mezinárodní pověst profesora Engliše ještě podpořila jeho úspěšná role předsedy organizačního výboru 14. Evropského kongresu klinické biochemie a laboratorní medicíny v Praze v roce 2001.
Pane profesore, když jsem vás označil za klasika české klinické biochemie, tak mi to určitě budete vyvracet, ale patří k tomu otázka, jak jste se vůbec k tomu oboru dostal?
Budete se divit náhodou. Když mi bylo 16 let, tak jsem byl na brigádě o prázdninách v zahradnictví v nemocnici. A kolem plotu šel pan primář Sanetřík, který mě několik let znal velmi dobře a zeptal se mě, co tam dělal. Tak jsem řekl, že brigádu, on povídá, počkej, my bychom potřebovali někoho, kdo bude dělat v laboratoři moči, to bys mohl umět. A skončil jsem v laboratoři v nemocnici, kde jsem 3 týdny vyšetřoval moče. Naučili mě to 3 řadové sestry, které tam pracovaly a prostě už jsem z té laboratoře dalších 60 let nějak nevyšel.
A tam jste se rozhodl studovat medicínu, protože v 16 letech to byla střední škola.
No, budete se divit, nechtěl jsem studovat medicínu, chtěl jsem studovat chemii, ale tenkrát z důvodu, kterým dodnes nerozumím, nějakým způsobem bylo obtížné dostat se na chemii. A právě pan primář Sanetřík mi řekl, tak chemie se studuje i na medicíně, můžeš přece dělat lékařskou chemii. Tak jsem se zkusil přihlásit do Olomouce, tam mi řekli, že patříme přihláškou do Brna, tak jsem se zkusil hlásit v Brně, tam mi řekli, že patříme přihláškou do Olomouce, tak jsem se přihlásil do Bratislavy, kde mi řekli, přijďte pozítří na přijímačky, tak jsem tam přišel, udělal jsem přijímačky a studoval jsem medicínu v Bratislavě a velmi rád na to vzpomínám, bylo to dobré studium medicíny.
Jak vůbec vysvětlit poměrně obsáhlý pojem klinická biochemie? Co všechno do něj patří?
Tak klinická biochemie je lékařský obor. Lékař potřebuje k své činnosti informace, k tomu, aby mohl předcházet nemoci, aby mohl diagnostikovat nemoc, aby mohl léčit, aby mohl sledovat vývoj. Ty informace má z nejrůznějších zdrojů a jedním z nich jsou takzvaná pomocná vyšetření a jedním z těch oborů pomocných vyšetření je jsou laboratorní a z nich opět klinická biochemie. My vyšetřujeme chemickými metodami složky lidského organismu, nejčastěji krev, moč, mozkomíšní mok, sliny, stolici, někdy i kousek odebrané tkáně. Získáváme informace o koncentraci látek v těchto komponentách lidského organismu a tyto informace poskytujeme lékaři. A jeho úloha je poskládat všechny informace, jednak naše a jednak z ostatních oborů a ty, které zjistil sám vyšetřením a z nich vytvářet závěr.
To znamená, že vy jste ti, kdož dávají k dispozici ty jednotlivé kousky skládačky a je na tom odborníkovi, na praktickém lékaři, aby je složil dohromady.
Přesně tak a přičemž naší povinností je pomoct mu při tom skládání, to jest poskytnout mu správné rozhodovací meze, poskytovat mu informace, co to, které vyšetření může a nemůže přinést a podobně, ale odpovědnost finální skládačka je na něm, ne na nás.
Kdykoliv mluvím, pane profesore, promiňte, se zástupci takových věkových ročníků, jako jste vy, ročník 1932, nemohu se nezeptat na ty rozdíly, nakolik říkáte, že to je velmi složité téma toho, s čím jste vlastně, nebo do jakého oboru jste přicházel a v jakém pracujete dnes. Je to vůbec srovnatelné?
No tak není to srovnatelné. My jsme pipetovali všechno ústy a dodnes nechápu, jak to, že jsme se nakazili nebo nenakazili.
Ústy jste?
Ano, pipetami, jo. Jasně. Ústy se pipetovalo, že? My jsme dělali všechno rukama ve zkumavkách. Ty metody byly velmi primitivní, ty metody byly velmi nespecifické, byly málo citlivé. No a dneska se pracuje na úrovni molekul, pomocí takové techniky, která se začala používat v kosmu, která pronikla do všech oblastí techniky a pronikla taky do medicíny, že? Čili ten vývoj je nesrovnatelný. Je tak nesrovnatelný, že nám starším, jak jste řekl, dříve narozeným, občas už připadá až nebezpečně nesrozumitelný.
Ale vy jste v průběhu života se mohl s těmi světovými poznatky potkávat v podstatě i sám osobně, protože jste několikrát byl na stáži, tuším, ve Švédsku nebo v Norsku?
Já jsem těch stáží tolik neabsolvoval. Já jsem byl na stáži v Dánsku a na černo jsem jezdil do Švédska k panu profesorovi Laurelovi do Malmö. Ano, projevoval jsem přitom obavy, pan se to nesmělo, ale můj dánský školitel, pan profesor Astup, mě ujistil, že se nemusím bát, že mozkovou nemoc na tom propeleru nedostanu. Já jsem mu řekl, já se bojím kontroly, a on řekl, tak to se bojíš zbytečně, tam žádná nebude, taky nebyla. Pak jsem byl v tom Švédsku a tím to vlastně vyčerpáno. Byl jsem v Německu a víc toho moc nebylo.
A dá se mluvit nějakým způsobem třeba o české škole klinické biochemie, která by nějakým způsobem výrazně ovlivnila ten světový trend?
Tak o škole, která by trend ovlivnila, ne, ale určitě se dá mluvit o významném přínosu jednotlivých lidí. Já bych řekl jenom třeba s pan profesor Masopust.
A v čem byl jeho přínos například?
Tak to je jeden z objevitelů významu alfa 1 fetoproteinu, látky, která je nádorovým markerem. Ano, on byl první, který upozornil na to, že může být součástí diagnostiky některých nádorových onemocnění, a jeho přínos je nepopiratelný, patří k objevitelům, že takových lidí by se našlo u nás více, ale snad mluvit o nějaké škole nebo proudu, to by bylo příliš, myslím, odvážné, ale řada našich lidí má mimořádnou, přispěla mimořádným způsobem k vývoji světové klinické biochemie.
Než v průběhu dnešního vstupu probereme postupně to, co vlastně dneska klinická biochemie dokáže, je to přehnané říci, že vlastně skutečně dokážete vidět, co se v těle děje z těch vzorků, které zkoumáte, anebo jsou nějaké hranice, za které se ještě nedostaneme?
Jsou hranice, za které se nedostaneme, ano. Vidíme hodně, ale je toho ještě mnohem víc, co nevidíme, ano. A jeden ze spolupracovníků Alberta Einsteina, když mluvil o fyzice, tak napsal, že fyzika je dobrodružství poznání. Ta naše věda, vůbec jakákoliv věda, je pořád dobrodružstvím poznání. Pořád je toho velmi, velmi mnoho, co nevíme.
Můžeme říct si, kam třeba nedohlédneme, nebo kde jsme na to ještě malí páni, tak říkajíc?
Tak to je těžká otázka. Hmm. Myslím, že nedokážu definovat takovou hranici, pane redaktore.
Ale kdybyste třeba měl připomenout ten rozdíl toho, co teda dneska klinická biochemie s určitostí dokáže vidět a s čím jsme si ještě v horizontu třeba desítek let nedokázali poradit?
No.
Rakovinové markery třeba?
To ne, to není tak jednoduché. Myslím vás, víte, ono má všechno, jako kdybyste měl vybroušený diamant. Má spoustu plošek malých, ano, a vy vidíte jenom některé z nich. My taky vidíme jenom některé ty plošky, některé září více, některé se odrážejí do světlo méně, ale pořád máme hrozně hluboko a pořád to dobrodružství poznání je před námi.
Je to spíš tedy ohledání souvislostí o tom, že třeba se ukazují spojitosti jednotlivých ukazatelů postupně?
No, to pořád platí, ano, je to tak asi, jak říkáte.
Teď je 11 hodin na 10 minut a předtím, než jak znovu zdůrazňuji, se dnes budeme věnovat detailům klinické biochemie, tak snad ještě jedno připomenutí, když se řekne jméno profesor Miroslav Engliš, aby někoho nenapadla spojitost s vůdčí osobností československé finanční a měnové politiky 20. a 30. let uplynulého století Karlem Englišem. Je tam nějaká příbuznost, pane profesore?
Tak to je otázka, kterou slyším od roku 56, když jsem dělal přijímací zkoušky na medicínu. No, jsem v roce 50, když jsem dělal zkoušky, kdy jsem je tehdejší děkán lékařské fakulty v Bratislavě, pan docent Vršanský, taky na to zeptal a odpovídám to permanentně. My pocházíme, Engliši, ze Štítiny, částečně ze Hrabině a z Mokrých Lázec, to jsou tři vesnice ve Slezsku. Tam Engliši vždycky byli. Můj tatínek to v matrikách vysledoval do roku 1749. Vždycky se psali ti Engliši s háčkem. Měli krásná zaměstnání. Jeden Jakub Engliš byl mlynářem na Potoce. Že a můj dědeček František Engliš byl stát rakouským státem trestaný vodní pytlák. Na to jsem hrdý a po něm jsem podědil lásku k vodě a chytání ryb.
A strům pana a lososu.
No, jenom pstruhu lososa jsem nikdy nechytil, ale viděl jsem ho. Mimochodem, chytat lososu je, pane redaktore, extrémně drahé. Byl byste velice překvapen, kolik stojí povolenka na chytání lososu ve Velké Británii.
Pohybuje... A zkoušel jste?
Ani náhodou, já nemám 1000 liber. Já? Že,
a zpátky k Englišovi.
Pan profesor Engliš byl v Hrabině, já jsem ho osobně se s ním seznámil jako mladý lékař, když jsem krátce ošetřoval jeho tehdy nemocnou paní. Nějak krátce jsme hovořili o tom, rozhodně nevím o žádném příbuzenském vztahu. Jsou tam ty tři vesnice, jenomže moji příbuzní většinou kopali uhlí nebo dělali manuální práci. Pan profesor Engliš byl špičkový vědec své doby. Měl zajímavou teorii o tom původu Engliš, které já moc nevěřím, že někdy v husických dobách nebo před husických dobách přišel do Čech